Больш за 400 чалавек з паўночнай, цэнтральнай, паўднёвай Амерыкі, а таксама рэгіёну Карыбскага басейну збяруцца 27-30 жніўня ў калумбійскай Багаце на кантынентальнае святкаванне юбілейнага году міласэрнасці. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльным паведамленні папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі, якое было апублікавана сёння. Для удзелу ўжо зарэгістраваліся 12 кардыналаў і 120 біскупаў, рэктары нацыянальных марыйных санктуарыяў, настаяцелі і настаяцельніцы манаскіх супольнасцяў, кіраўнікі дабрачынных арганізацый, касцёльных рухаў, святары і свецкія вернікі. Святы пасад на форуме будзе прадстаўляць кардынал Марк Уэлле, старшыня папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі. Папа Франтішак, які ад самага пачатку падтрымаў правядзенне сустрэчы, прывітае яе ўдзельнікаў у фармаце відэапаслання. Арганізатарамі форума, акрамя папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі, з'яўляюцца Рада епіскапатаў Лацінскай Амерыкі, канферэнцыі біскупаў ЗША і Канады. У праграме святкавання пакутныя набажэнствы, ушанаванне святых, дыскусіі на тэму марыйнай пабожнасці, дабрачыннай дзейнасці, дапамогі мігрантам. Удзельнікі форума асабіста наведаюць самыя бедныя кварталы калумбійскай сталіцы, каб пазнаёміцца з дабрачыннай дзейнасцю каталіцкіх структур на карысць дзяцей, бяздомных, прастытутак, зняволеных і хворых.